Хочемо долучити до розмови відтепер наших слухачів. Телефон студії 490-2905. Пане Івасюк, чи вірите ви тим соціологічним дослідженням і в низький рейтинг лівих сил, зокрема, які в нас сьогодні вже звучали і в матеріалі?
Отже, давайте визначимось в поняттях. Весь час фігурує зі уст Симоненка і Баранівського про те, що більшість людей, переважна більшість людей, за ліву орієнтацію нашої політики і нашої держави і суспільства. Я би сказав би так, що вони використовують, граються словами, розуміючи, що люди за соціальну справедливість, що люди за торжество соціальної справедливості. І оця фразеологія цих осіб, і Баранівського, і Симоненка, вона якраз підміняє поняття. Стосовно ж того, чи, власне, є шанс у Симоненка і Мороза стати президентами, то я хотів би відповідати на це запитання знову ж таки тим, що нагадати і Симоненку, і Баранівському, нашим візаві, використовуючи біоанатомічну термінологію пана Симоненка і от ту приказку українську про жабу, яка дасть цицьки українському народу, я так розумію, що під жабою він розуміє кучму. Так от, саме кучму, я ще раз хочу акцентувати на тому, що ви сказали правильно, пані Марина, що саме кучму, загнавши в глухий кут вибору, чи Симоненко, чи Кучма, не допустивши до перемоги Мороза, Симоненко забезпечив вибір саме Кучми в 99-му році українським народом. То хто цю жабу привів вдруге, як не Симоненко? Хто б що не говорив. Отже, стосовно участі Симоненка і Мороза в теперішніх президентських виборах, я би це характеризував такою формулою. Не переможемо, так бодай розігріємося. Але наразі правильніше було би сказати так, що і КПУ, і СПУ в особі своїх лідерів виконують визначену наперед конкретну функцію – ускладнити чи навіть унеможливити правильний і адекватний вибір реального лідера нації. Повторюю, як це сталося у 99-му році. То тоді постає питання. От, власне, і Симоненко, і Мороз, як особи, які функціонують уже вкотре в найвизначніший період, а саме вибору лідера нації, яку вони глибинну функцію, яке завдання, яку мету вони переслідують? Роз'єднувати націю і далі. Симоненко, репрезентуючи, захищаючи, лобіюючи Росію, не Росію як країну, не російський народ як російський народ, а режим, який на сьогоднішній день є в Росії, це імперський режим. Стосовно Мороза і стосовно того, що Баранівський сказав про те, що СПУ стала членом Соцінтерну і що там є європейська орієнтація, я би хотів би нагадати наш з вами ефір, коли Луценко тут був. Луценко є розумний політик. І якщо би в надрах соціалістичної фракції не обговорювалось питання ставлення до Європи, до європейських інститутів, Луценко би ніколи би не собі не дозволив прямо в ефіру сказати, що ми бачили Європу в гробу. Отже, тим, що зараз Соціалістична партія України в особі своєї фракції гвалтує Конституцію, яка, повторюю, є єдиним ще поки що містком між Україною і Європою, а Рада Європи чітко вказала Україні про недопустимість змін Конституції перед президентськими виборами і в спосіб, який суперечить самій процедурі змін до Конституції, а соцпартія наполягає і, власне, є апологетом оцих змін до Конституції, то що робить соцпартія? Вона відвертає Європу від України, тому що вона забирає і руйнує оцей останній місток між Україною і Європою. Отже, таким чином, принаджуючи електорат до ідеї об'єднання з Росією і Білорусією Симоненко, відштовхуючи Україну від Європи чи Європи від України Мороз, вони в цій ситуації в періоді президентських виборів, окрім того, що унеможливити оцей правильний вибір, ще і виконують чисто політичну функцію роз'єднання української нації.
Дякую, пане Івасюк. Мої помічники дають мені знати, що ми маємо уже перших слухачів. Алло, ви в ефірі?
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Це Приходько із Лисичанська, Луганської області.
Формулюйте свої запитання до гостей. Вітаємо вас.
У мене питання до комуністів-соціалістів. Перше діло, вони прекрасно знають, що вони тягнуть на третій срок прем'єром Кучму. Україна это уже больше не приживет. Не такие дураки, Усенко говорит. Второе. Вот у нас Лисичанска собирает пенсионеры по 5 гривен фонд Симоненко. Тем более получают по 150 гривен. Котов едят. А Симоненко на Хеннесе деньги собирает. Хай он поедет и разберется, кто давал такую команду. У меня все.
Дякуємо, пане Симоненко. Виявляється, пана Симоненка уже немає на зв'язку. Нагадаю, що він був з нами телефоном.
А шкода, дуже шкода.
Шкода. Так. Ви знаєте, пані Марино, якщо можна, оскільки, так мовити, тема Симоненка, яка, так мовити, уособлює в собі взагалі тему так званих лівих в Україні, я би хотів би наголосити ще на такому явищі. Про двуликість цього Януса Симоненка і всіх тих, хто довкола нього обертається. Ви знаєте, от не випадково, правда, чисто з психологічної точки зору, пане професоре, коли Симоненко як державна особа, як державний діяч в парламенті говорить двома мовами. За цією двомовністю, по суті, є двуликість. Приклад. Симоненко виступає за захист, за повне утотожнення, за повне, так мовити, домінування так званого російськомовного населення в Україні. Ну, ніхто не проти, Конституція це захищає і забезпечує. Але в той же самий час Симоненко і його прибічники як грач повністю заперечують міжнародним правом встановлене право татарського народу, кримсько-татарського народу, мати свою навіть державу,
як
не говорячи про
це поєднується,
да, навіть про те, мінімум мати свою національну автономію. То як поєднати? Що це за двуликість? Отже, я думаю, що голос з Луганська російськомовної людини говорить про те, Vox Dei, Vox Populi. Голос народу – то є голос Бога.
Так, шановні гості, а як ви гадаєте, що об'єднує сьогодні лівих кандидатів і провладних? Пане Скуратівський, мусимо використовувати це поняття. Вони так себе називають,
чесно,
будемо толерантними.
Чесно кажучи, їхня ретроспектива. Та ретроспектива – те минуле, з якого вони вийшли. І вони залишилися стратегічними, м'яко кажучими, помилками, а тим більше злочинами цієї самої ретроспективи. Знаєте, один мемуарист писав, як в 19-му році він був у Персії, і там щойно з'явилася соціал-демократична партія. І вони показали йому свій статут, який починався з параграфу. Кріпаччина не ліквідується. Так от річ у тім, що ці сили, вони не зліквідували оті помилки, м'яко кажучи, а насправді злочини минулого. Перепрошую, тут йдеться не про те, якою мовою виступає добродій Симоненко, але Петро Миколайович, що він говорив в парламенті про 33-й рік? Виявляється, 933-го року не було в Україні. Був спочатку 32-й, а потім 34-й.
Так само, як і не було першого строку президента Кучми.
Так. Так, але йдеться про інше. Яким чином людина, яка має захищати трудящу людину, проходить повз одну з найбільших трагедій в історичному часі, повз загибель мільйонів і мільйонів українських селян? Інакше кажучи, я йому просто не вірю, тому що він з тими помилками і з тими злочинами. Те ж саме стосується, перепрошую, і добродіїв із соцпартії. Те, що соцінтернівська бюрократія визнала, може воно на добре. Але йдеться про інше, йдеться про те, що і вони...
Вибачте, пане професор, я вас переб'ю. А між ким, яким вибирати? Між Морозом і Медведчуком? Звичайно, що вони обрали краще.
Ми зараз продовжимо цю дискусію. Ми маємо ще одного слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Ну, я хотіла задати питання, це пані Антоніна, Кути, Косівщина. Дуже хотілося мені задати питання пану Симоненко, але оскільки він, напевно, побоявся.
На жаль, зв'язок обірвався, так що...
Але він нас слухає, я напевне слухає.
Так, я тоді задаю це запитання панам у студії. Пан Скоротівський, прошу відповісти мені, чи не вважаєте ви пана Саламатіна одного із типових представників лівих сіл, які при будь-якій нагоді лізуть на трибуну, щоб виголосити черговий лозунг КПРС і закліміть позором буржуазний і націоналістичний устрій в Україні?
Дякуємо.
Ой,
дякуємо.
Таких добродіїв так багато в нашій країні, і вони так енергійно діють на користь історичних спадкоємців КПРС сусідній східній країні. Так що тут персонально навіть не доводиться зупинятися на тій чи тій особистості. Йдеться саме про цей принцип. Люди називають лівими себе, а насправді вони не є лівими. Насправді вони діють на користь отієї великої слов'янської держави, кажучи словами Деголя. І нарешті найголовніше, ну якщо ви справді, сказати б, еволюціонуєте, я звертаюся вже до соціалістів, ну таким чином ви маєте позбавитися отих самих страшних стратегем 19 і 20 століття, які пішли вслід за ідеєю соціалізму і за тим 20 столітті призвели до загибелі мільйонів людей. Ну, а ви ж цього не робите.
Дякую, пане Скоротівський. Пане Васюк, а що спільного у лівих кандидатів від народу Ющенком, з кандидатом від народу, перепрошую, Ющенком? Я не дарма про це запитую, тому що днями Кучма сказав, що Ющенка треба називати товаришем, а не паном. Чи справді Ющенко може бути товаришем Симоненка, Вітренко і Мороза? Чи не є це залякуванням своєрідним або маніпуляцією?
Ну, почнемо знову ж таки з філології поняття товариш. Я нічого, чесно кажучи, поганого не бачу в слові товариш. Якщо Кучма в товаристві, в товариші бачить якусь лайливу ідіому, то ну, це проблеми, так мовити, Кучми. Ну, може йому краще говорити там братки, чи я не хочу інші слова використовувати. Отже, одначе серйозно, чи можна утотожнювати, чи можна проводити якісь політичні, чи якісь інші паралелі між тими, хто себе називає лівими, тобто Симоненко, Вітренко і Мороз, і Ющенком. Ну, я би сказав би так, що їх відрізняє одна суть, яка відрізняє так сильно, що все інше просто не може перемогти цю різницю. А саме Ющенко, і я дуже хочу думати, що і лідер партії регіонів Віктор Янукович все-таки є національно зорієнтовані. Вони є представниками цієї нації.
Пане Васюк,
вони є патріотичними людьми. Те, чого немає, і це доведено, і ми намагалися це довести в ефірі, ні Симоненко, ні Вітренко, ні Мороз.
Пане Васюк, а чи буде використовувати влада лівих як технічних кандидатів для боротьби з Ющенком, на ваш погляд?
Ну, звичайно, ну а як же?
Я вже про це
говорив. Якщо Симоненко відбирає голоси у Януковича, то Мороз відбирає голоси у Ющенка. Це їхня функція. І я ну, не маю жодної надії, що якось достукатись до душі Симоненка, що він не робив чергової помилки, називаємо м'яко, що було зроблено в 99-му році, але бодай що має надію достукатись до серця і до розуму Олександра Мороза. Не ставайте, Олександр Олександрович, Вітренко зразка 99-го року, коли вона була кілером вас.
Пане Скоротівський, дуже коротко, бо наша програма, на жаль, добігає кінця. Симоненко кваліфікує Ющенка як нашиста, нациста. Чи не є це проявом брудних політичних технологій, власне, маніпулюванням суспільною свідомістю, на ваш погляд?
Так звані технології політичні 970-х, початку 980-х років. Це, перепрошую, жаргон секретаря обкому там Донецького і секретаря ЦК ЛКСМУ і все інше. І, розумієте, навіть тут, у цій цій самій ситуації, от мене зробили агентом біжучої влади.
Дякуємо, пане Скуратівський. Ми мусимо встигнути попрощатися. Шановні гості, наша програма добігла кінця. Нагадаю, що у нас в студії були Валерій Івасюк та Вадим Скуратівський на телефонному зв'язку.
Шановні слухачі, ми вітаємо вас. На хвилях Української служби радіо «Свобода» програма «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Вадим Журба. Сьогодні у програмі ви почуєте. Батьки учнів колишньої Донецької школи номер 36 звернулися до Європейського суду з прав людини. Рубрика «Голоси скривджених», чому пішов з роботи професор Львівської політехніки Василь Гудим. Чи ухвалить парламент закон про реабілітацію жертв політичних репресій? Порушення житлових прав офіцерів з Дніпропетровського гарнізону. Батьки учнів колишньої 36-ї Донецької середньої школи з українською мовою викладання, зневірившись у можливості захистити в Україні право своїх дітей на навчання рідною мовою, подали позов до Європейського суду з прав людини. Нагадаю, що наприкінці минулого літа донецька влада ухвалила рішення закрити українську школу, до речі, єдину у місті. Батькам запропонували перевести своїх дітей до російськомовної школи номер 45, де з такої нагоди було організовано кілька українських класів. Але 45-та школа виявилася переповненою. До того ж, уроки мали вести російськомовні вчителі, які навіть не пройшли перепідготовки для викладання українською. Така ситуація лише поглибила конфлікт, і врешті-решт батьки учнів звернулися до Ворошиловського суду Донецька з вимогою визнати недійсним рішення міської ради про закриття школи. Тему продовжує наш донецький кореспондент Володимир Бойко.
Ворошиловський суд Донецька залишив рішення міської ради про закриття школи в силі. Також не знайшов підстав для визнання недійсним цього рішення є поліційний суд Донецької області. Що стосується Верховного суду України, то судова палата в цивільних справах навіть не стала розглядати касаційну скаргу, мотивуючи це тим, що підстав для перегляду вердикту суду першої інстанції не вбачається. Вичерпавши всі можливості для правового розв'язання конфлікту всередині держави, батьки учнів разом з Донецькою обласною організацією «Просвіта» вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини. У своїй заяві батьки просять Євросуд примусити уряд України забезпечити право їхніх дітей на освіту рідною мовою, розповідає заступник голови обласної просвіти Марія Олійник.
Вичерпавши всі можливості судових розглядів в Україні, ми звернулися до Європейського суду. З нашої точки зору порушено статтю 6 Європейської конвенції прав людини і основних свобод, яка декларує право на справедливий і незалежний суд. З нашої точки зору суди, які відбулися у Донецьку, абсолютно були замовні рішення. Суди були несправедливі, на них чинився тиск, і вони не захистили права дітей і батьків на освіту української мовою по місцю їх проживання. А також, з нашої точки зору, порушена стаття 2 протоколу 1 до цієї Європейської конвенції, яка звучить так, що не можна відмовити у праві на освіту, і держава поважає право батьків забезпечити таку освіту і навчання у відповідності зі своїми власними релігійними і філософськими переконаннями. Під філософськими переконаннями ми вважаємо право батьків на отримання в державі Україна освіти державною мовою дітей.
Одначе правова колізія полягає в тому, що міжнародними пактами захищаються лише мови національних меншин. Ситуація, коли громадяни конфліктують з власним урядом через неможливість навчати дітей державною мовою, є унікальною. І у практиці Євросуду ще ніколи не зустрічалася. Володимир Бойко, Радіо Свобода.
І на продовження теми освіти про порушення прав наразі вже викладачів. Професор Національного університету Львівська політехніка Василь Гудим змушений був піти з роботи через тиск керівництва вузу. Як стверджує професор, проректор цього навчального закладу вимагав, аби він атестував студента-прогульника, який, до речі, навчаючись на бюджетні кошти, жодного разу не з'являвся у нього на заняттях. Зі Львова розповідає Галина Трищук.
Майже 30 років Василь Годим викладав у Львівській політехніці. Тут він читав курс лекцій «Теоретичні основи електротехніки». Увесь цей курс практичних занять якраз і пропустив студент-третєкурсник. Не відробив він і жодної лабораторної роботи, а 16 годин лекцій прослухав лише 5. До слова, згаданий студент Парощак навчається в університеті за бюджетні кошти. У кінці семестру професор Гудин попередив адміністрацію Інституту будівництва Львівської політехніки, що цей студент пропустив усі заняття, а тому не буде атестований. Після цього для професора настало справжнє пекло. До нього почали приходити викладачі з проханням атестувати третєкурсника. Почався тиск з боку завкафедрою і проректора університету. Врешті прийшов і чоловік, який назвався дядьком студента, як згодом з'ясував пан Василь Гудин. Це заступник начальника газової служби Львова. Цікаво, що за гори студента приходили просити усі, окрім нього самого. Останній викладача просто ігнорував. Професор Гудим відстоював свою позицію, наполягаючи на тому, щоб студент відпрацював пропущені лабораторні заняття. І зробив це саме у нього, а не в іншого викладача. Однак керівництво Львівської політехніки зажадало від професора письмових пояснень не лише щодо стосунків із згаданим студентом, але й організації навчального процесу загалом. На усі поставлені запитання професор відповів. Однак цими днями він подав заяву на звільнення із Львівської політехніки. «Чому ви таки вирішили звільнитися з університету Львівська політехніка?» – запитую у професора Василя Гудими.
Справа в тому, що якщо адміністрація, зокрема перший проректор, дає таку кадрову політику, що для нього є студент вартніше, ніж доктор наук, професор, то я вважаю, що там професорам просто у цьому університеті робити нічого. Тим більше, це не найкращий студент. Студент, який, ну, напевне, реально не студент є. Студент, який не учиться, який всі заняття пропустив, хоче також отримати позитивну оцінку, як ті студенти, які нормально відвідують заняття, щось хочуть знати. От. Я не розумію, для чого цьому студенту диплом. Звичайно, така політика кадрова з боку першого проректора не сприяє формуванню дисципліни і нормального умов для навчання, для роботи викладацького складу. До речі, не я один тільки йду, маю інформацію, що дуже багато мають намір покинути університет через першого проректора Костробія.
Студент-прогульник продовжить навчання у Львівській політехніці, а його колишній викладач Василь Гудим змушений шукати інше місце праці. Але це для професора з таким стажем роботи виявилося нескладно. Він має запрошення на роботу і в Україну, і в Польщу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми зателефонували до Національного університету Львівська політехніка за коментарем. Але, як повідомили Радіо Свобода, у вузі почалися вступні іспити, а тому розмовляти з ректором чи проректором наразі неможливо. Але в одній із наступних передач ми обов'язково дамо можливість висловитися іншій стороні цього конфлікту.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20.45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. Нещодавно у Києві відбулися громадські слухання, на яких обговорювали низку законопроєктів про зміни до чинного закону про реабілітацію жертв політичних репресій. Наш київський кореспондент Тарас Марусик спілкувався з двома учасниками слухань – народним депутатом України Лесем Танюком та довголітнім політв'язнем Василем Овсієнком.
Закон про реабілітацію жертв політичних репресій був ухвалений ще до незалежності у квітні 1991 року. Це був перший закон на території колишнього СРСР. Після 13 років низка положень закону зайшли в суперечність з іншими законами. Василь Овсієнко.
У порівнянні із законами про реабілітацію в інших колишніх республіках, зокрема Російській Федерації, наш виявляється навіть дискримінаційним. Він не охоплює цілі категорії колишніх політв'язнів. Зачіпає тільки тих, що звинувачені були в проведенні антирадянської агітації і пропаганди, стаття 62 і 187 прим. А от, скажімо, учасників збройних рухів національно-визвольних в Україні він не зачіпає. Більше того, в цьому законі навіть такий є термін, як зрада батьківщини. Та яка батьківщина? Наші законодавці, очевидно, не відчувають розриву, який стався в 91-му році поміж українською РСР і державою Україна. Ці люди не зраджували Україну, навпаки, вони за неї боролися.
Чинний закон не охоплює також окремі категорії, наприклад, втягування в злочинну діяльність дітей.
Є абсолютно парадоксальні такі речі. Скажімо, в 1973 році хлопці у місті Чорткові на Тернопільщині піднесли українські жовто-сині прапори. Їх було 9. Один був неповнолітній і його не судили. Але керівника групи Володимира Мармуса звинуватили у втягуванні неповнолітнього у злочинну діяльність. Він реабілітований за політичними статтями, злочину немає, а от втягування злочинної діяльність залишилося.
Василь Овсієнко вказав також на ще один парадокс чинного закону, за яким передбачена реабілітація жертв каральної психіатрії, але тільки тих, які були спрямовані на лікування через суд.
А тих, котрі були без суду репресовані психіатричками, досі ніякого закону немає, щоб їх реабілітувати, щоб вони дістали ті хоч би мізерні пільги. Порівнянні, скажімо, з тими катами, котрі нас репресували, це мізер. Ми просто таки дискриміновані. Люди одержують там 79-81 гривню пенсії, а колишні КГБ-сти, НКВД-сти кілька разів більше.
Це був довголітній політв'язень Василь Овсієнко. Загалом до Верховної Ради України подали 9 законопроєктів зі змінами до чинного закону. Однак розгляд цього питання парламент постійно відкладає. Учасники громадських слухань запропонували взяти за основу законопроект Леся Танюка, доповнивши його деякими положеннями з інших законопроєктів, а після цього знову подати його у Верховну Раду. Говорить голова парламентського комітету з питань культури та духовності Лесь Танюк.
На жаль, більшість за поданням комуністів не голосує за те, щоб ставити ці закони в порядок денний. 6 разів і я, і комітет Удовенка, і інші виходив з пропозицією ставити в порядок денний всі закони, які у нас сьогодні є, оскільки все-таки держава заборгувала перед репресованими, держава, яка не може віддати боргів репресованим, це все-таки держава-банкрут. Кожного разу, як тільки я виступав, після мене на президії виступав Петро Симоненко, і заявляв, що ніякому разі просить це не вставляти. І чомусь голова Верховної Ради ставив це на останню хвилину голосування, додаток до порядку денного, і, звичайно, ніколи на це не вистачало часу.
Лесь Танюк, як і його колеги у Верховній Раді Геннадій Удовенко, Левко Лук'яненко, вважає малоймовірним ухвалення змін до закону про реабілітацію жертв політичних репресій до президентських виборів. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Правопорушення довкола житла – тема не нова, з неймовірною кількістю варіацій та розв'язок. Іноді житлова проблема перетворюється на довготривалий конфлікт і тягне за собою кримінальні справи, як то трапилося у Дніпропетровському військовому гарнізоні, розповідає Богдана Костюк.
Усе розпочалося з того, що військовий офіцер, колишній працівник Дніпропетровського гарнізону Ярошевський, згідно з чинним законодавством, мав отримати квартиру. Але разом з іншими 20 товаришами опинився ні з чим. Згідно рішення начальника гарнізону від 30 жовтня минулого року, 21 квартира, яка мала перейти у власність офіцерам, була визнана службовою. Тим часом родина Ярошевських у складі 4 дорослих осіб проживає в однокімнатній квартирі. Військовий суддя Андрій Куликов, захисник інтересів офіцера Ярошевського, повідомив, що серед пільговиків, які очікували на житло.
І там були і афганці, і чорнобильці, і многодітні. Так от просто бійтися з цими людьми, ну я не знаю, як це так можна. Після того, як рішення вступило в законну силу, голова військового суду Дніпропетровського гарнізону Коваленко, відверто ставши на сторону керівництва Дніпропетровського гарнізону, заборонив канцелярії суду виконувати рішення, заборонив відправляти ці рішення. Там було винесено 5 окремих ухвал. Була винесена постанова про порушення кримінальної справи стосовно начальника Дніпропетровського гарнізону, військового прокурора Дніпропетровського гарнізону і голови військового суду. І після цього на мене 9 червня було скоєно напад з метою забрати у мене справу.
Андрій Куликов звернувся до генерального прокурора України Васильєва, до народних депутатів України з приводу правопорушень у Дніпропетровському гарнізоні. Відповіді від генпрокурора досі немає, а депутат Віталій Шипко у запиті до Генпрокуратури і Міністерства оборони України зазначив, цитую, «Безкарна крадіжка військовим начальством квартир та напад на суддю – це ще одна новобогданівка в історії України з набагато шкідливішими наслідками. Завдається шкода правосуддю». І ставить будь-яку реформу чи скорочення армії, доцільність утримання військових судів та прокуратур під сумнів. Кінець цитати. Отримати коментар від Дніпропетровського гарнізону не вдалося, тож я звернулася до Андрія Куликова із запитанням, що він має намір робити далі. На це військовий суддя Куликов відповів.
Я звернувся до генерального прокурора, і я буду домагатися того, щоб було неупереджене розслідування цієї справи, щоб всі люди, які виновні в тому, що, по-перше, мені були заподіяні побої, щоб вони були притягнуті до відповідальності. Це оставляти я не збираюся, ви розумієте, тому що як далі працювати? Перше питання, як мені далі працювати?
А це питання залишається без відповіді. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Це була програма «Права людини. Українська реальність». Шановні слухачі, з вами прощаються укладач та ведуча Надія Шерстюк.